Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 7 Μαρτίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής. Προτού περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά, ας ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Άκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή με μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη από τις Ισραηλινές δυνάμεις στις φλόγες του αεροδρόμιο Μπεχραμπάντ. Ιρανικές επιθέσεις στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ και σε αμερικανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Βασόρα του Ιράκ. Συναγερμό σήμανε και στο Ερμπίλ. Επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Χτύπημα σε πετρελαιοφόρο στον κόλπο. Συγγνώμη ζήτησε από τις γειτονικές χώρες ο Ιρανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι αναστέλλονται οι επιθέσεις εναντίον τους. Τι σηματοδοτεί αυτό για την ευρύτερη περιοχή? Διπλωματικός ελιγμός της Τεχεράνης? Το Ιράν θα πληγεί ακόμη πιο σφοδρά, απειλεί ο Τραμπ. Επιμένει στην ανεφόρον παράδοση, απειλές για τα στενά του Ορμούζ από τους φρουρούς της Επανάστασης. Συνεχίζονται οι επαναπατρισμοί Ελλήνων και των οικογενειών τους από χώρες της Μέσης Ανατολής, με ανακούφιση πατούν στην πατρίδα πόσοι αναμένονται σήμερα στο Ελευθέριος Βενιζέλος και το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι γίνεται με τους 90 ναυτικούς μας που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούς? Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η επιπτώση στην ελληνική οικονομία, σε αναταραχή οι χρηματαγορές, το οικονομικό κόστος του πολέμου που διαχέεται όλο ένα και περισσότερο. Δεύτερη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, πολέμου στην Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να εξαπολύει σφοδρούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη εν μέσω μιας νέας ομοβροντίας πυράβλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν έπειτα από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει την ανεφόρον παραδοσή του. Σήμερα πάντως ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι το προσωρινό Συμβούλιο Διακυβέρνησης της χώρας ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός αν υπάρξει επίθεση από αυτές εναντίον του Ιράν. Στις οποίες αυτές τις χώρες βέβαια ζήτησε και συγγνώμη, όπως θα μας πει ο Δημήτρης Φαναριώτης, που βρίσκεται εδώ μαζί μας στο στούντιο για όλα τα νεότερα. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Καθώς ο πόλεμος εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα του και εξαπλώνεται σε αρκετές χώρες της περιοχής, προκαλεί άλμα στις τιμές του πετρελαίου, το οποίο έσπασε σήμερα το φράγμα των 94 δολαρίων ανά βαρέλι. Σήμερα επίσης έγινε γνωστό ότι το προσωρινό Συμβούλιο Ηγεσίας αποφάσισε χθες ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις στις γειτονικές χώρες, ούτε εκτοξεύσεις πυράβλων, εκτός και αν προέλθει από τις χώρες αυτές επίθεση κατά του Ιράν. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, ο οποίος και ζήτησε συγγνώμη. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θα πληγεί το προσεχές διάστημα με μεγάλη σφοδρότητα. Να σημειώσουμε ότι οι γειτονικές χώρες του Ιράν έχουν στοχοθετηθεί από μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους από την αρχή της σύγκρουσης της 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν δήλωσε ότι στοχοθετεί μόνο αμερικανικά συμφέροντα ή βάσεις, κάτι που αμφισβητούν οι χώρες που αποτελούν στόχο. Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν, ανέφερε ο Πεζεσκιάν, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι η χώρα του δεν θα παραδοθεί στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, Πεζεσκιάν, χαρακτήρισε μάλιστα όνειρο την απέτηση του πρόεδρου Τραμπ για άνευ-όρον παράδοση της Τεχεράνης.
Όνειρο που θα πάρουν μαζί στον τάφο τους, είπε χαρακτηριστικά.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Στα πολεμικά μέτωπα τώρα, πυρκαγιά ξέσπασε εκ νέου στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης από τους σφοδρούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στο τελευταίο κύμα επιθέσεων στο Ιράν έπληξε εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης και άλλα σημεία συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυράβλων, ενώ νωρίς το πρωί καταγράφηκε επίθεση ιρανικού ντρόν στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα αναμένεται να αναπτύξουν και τρίτο αεροπλανοφόρο. Υπάρχει ήδη το Ford και το Lincoln στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη στρατιωτική τους παρουσία εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Την ίδια ώρα, Βαγγέλη, η ανθρωπιστική κρίση που εκτελήσεται στο Λίβανο, που σήμερα οι IDF πραγματοποίησαν επιθέσεις, θυμίζει έντονα παλαιότερες δραματικές περιόδους που έχει βιώσει η χώρα, με τη Βηρυτό να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Από την πλευρά του Ισραήλ έχουν γίνει περίπου 500 χτυπήματα στο Λίβανο, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να ξεπερνά τους 200 νεκρούς και τους 800 τραυματίες. Οι αριθμοί αυτοί θεωρούνται προσωρινοί, καθώς οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπροσθέτως, η κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού και η αύξηση των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της ασφάλειας της ναυσιπλοείας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη. Είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι περισσότερα από 200 πλοία, tankers, LNG carriers και φορτηγά, έχουν αγκυροβολήσει κοντά στο στενό του Ορμούζ, περιμένοντας τις εξελίξεις, καθώς οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχουν ουσιαστικά παγώσει την κίνηση των δεξαμενών πλοίων.
Θέλω να μου βάλεις μία άνω τελεία, Δημήτρη, για να συνδεθούμε τώρα με τον Λίβανο και τη Βηρυτό, όπου βρίσκεται ο απεσταλμένος μας, ο Αλέξανδρος Μόρτουντακ. Θα μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Μας είπες και σε κάποια πράγματα. Είναι πολύ η εκτοπισμένη, Αλέξανδρε, και ορατός ήδη ο κίνδυνος της ανθρωπιστικής κρίσης, έτσι.
Η ανθρωπιστική κρίση, Βαγγέλη, βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν είναι απλώς ένας ορατός κίνδυνος, και το λέω διότι αλλάζει όντως από στιγμή σε στιγμή το πλαίσιο στην Βηρυτό. Αυτοί οι εκτοπισμένοι δεν προέρχονται μόνο από τις άλλες περιοχές του Λιβάνου, προέρχονται από την ίδια την πρωτεύουσα, η οποία υπακούει με τρόμο στην προειδοποίηση του Ισραήλ ότι πρέπει να εκενωθεί όλη η ανατολική της, όλη με συγχωρείς, η νότια πτέρυγά της. Δηλαδή μιλάμε για την νότια Βηρυτό, μια έκταση που φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο, μια έκταση από την οποία έχουν φύγει χιλιάδες άνθρωποι και οι οποίοι βρίσκονται κυριολεκτικώς οι περισσότεροι από αυτούς στους δρόμους με τα στρώματά τους. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο αυτός ο τρόμος και δεν είναι μόνο η ανθρωπιστική κρίση, είναι και η καταγωγή αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτές καθ' αυτές οι επιθέσεις εναντίον της πρωτεύουσας του Λιβάνου, οι οποίες μόνο για μερικές ώρες τώρα έχουν κάπως
κοπάσει,
μια μικρή
να το πούμε,
σύντομη παύση, διότι έχει μεταφερθεί η ένταση στον Μπάλμπεκ, στην κοιλάδα του Δεκά, όπου είχαμε δεκάδες θύματα και όπου ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε ακριβώς ποιος ήταν ο στόχος των Ισραηλινών δυνάμεων. Υπάρχει και η επίσημη δικαιολογία ότι ήθελαν να εντοπίσουν τη σωρό ενός πιλότου τους. Αυτό όλο είναι μια συνθήκη η οποία όμως είναι δυσερμήνευτη αυτή τη στιγμή. Το μόνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι η ειδοποίηση των Ισραηλινών δυνάμεων για την Βηρυτό παραμένει σε ισχύ. Η Βηρυτός περιμένει ανά πάσα στιγμή να ξαναρχίσουν οι αεροπορικές επιθέσεις. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι μέχρι χτες το βράδυ ζήσαμε ένα 24ωρο σφοδρότατων επιθέσεων που ισοπαίδωσε πολλά κτίρια στην Βηρυτό, τα οποία κατά το Ισραήλ είχαν οργανωτική, συντονιστική, οικονομική, ακόμα και οπλική αξία για την Χεζμπολάχ, η οποία επαναλαμβάνουμε ότι έχει τονίσει πως δεν πρόκειται να παραδοθεί, πως ο μόνος τρόπος και ο μόνος λόγος να σταματήσει την αντεπίθεσή της είναι να αποχωρήσουν οι Ισραηλινοί από τον Λίβανο και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της χώρας και προφανώς της Συρίας, και πως δεν την απασχολεί το πλήθος των μαρτύρων που μπορεί να δημιουργηθούν από την αντίστασή της.
Δεν σκέφτεται τις απώλειες, δηλαδή. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ, Αλέξανδρε, ποια είναι η αντίδραση της κεντρικής διοίκησης του Λιβάνου απέναντι στη Χεζμπολάχ μέσα σε αυτό εδώ το κλίμα που διαμορφώνεται?
Υπάρχει μια πληροφορία στα τοπικά μέσα, η οποία επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από δύο διαφορετικές πηγές, και το αναφέρουμε πάντως με επιφύλαξη, ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Λιβάνου σκέφτεται να φέρει κατηγορίες εναντίον της Χεζμπολάχ.
Είναι πολύ σημαντικό αν ισχύει αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι αυτό το κράτος προσπαθεί να διεκδικήσει τη δικαιοδοσία του και να διεκδικήσει τη δικαιοδοσία του ανάμεσα σε μια Χεζμπολάχ η οποία παραμένει ισχυρή. Έτσι, είναι ένα κίνημα η Χεζμπολάχ, έχει ένα πολιτικό σκέλος. Το πολιτικό σκέλος σημαίνει ότι υπάρχουν συμπάθειες εντός της Βηρυτού, εντός του Λιβάνου. Αυτό όλο μας δείχνει ότι ο Λίβανος πασχίζει να διαλέξει ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή, να διαλέξει ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, το οποίο εκπροσωπεί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τη Δύση και τις επιδιώξεις της, έστω και με αυτήν την ορμή του πολέμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την κυβέρνηση του Λιβάνου. Ο πρόεδρος έχει αναφέρει ότι δεν θα επιτρέψει να συρθεί η χώρα του στις περιφερειακές πιέσεις. Αυτό όμως καταλαβαίνουμε ότι ήδη έχει συμβεί.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Επανερχόμαστε εδώ και στον Δημήτρη το Φαναριώτη, του οποίου διέκοψα εγώ το ρεπορτάζ πριν για να συνδεθούμε με τον Λίβανο. Δημήτρη.
Έλεγα λοιπόν, Βαγγέλη, ότι περισσότερα από 200 πλοία έχουν ρίξει άγκυρα κοντά στο νότο Ορμούς, περιμένοντας τις εξελίξεις, καθώς οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχουν ουσιαστικά παγώσει την κίνηση των δεξαμενοπλοίων. Τώρα, να κλείσω λέγοντας κάτι το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τα εσωτερικά του Ιράν. Δύο σκληροπυρηνικοί Ιρανοί κληρικοί με μεγάλη επιρροή απίθυναν πριν από λίγο κάλεσμα για την ταχεία επιλογή ενός νέου ανώτατου ηγέτη, προκειμένου να βοηθήσει την καθοδήγηση του Ιράν μετά και από τις νέες αεροπορικές επιδρομές. Το κάλεσμα των δύο κληρικών υπονοεί ότι τουλάχιστον μερικά μέλη του κλήρου στο Ιράν δεν αισθάνονται άνετα με την άσκηση της εξουσίας από ένα τριμελές συμβούλιο, ακόμα και προσωρινό, υπό την εφαρμογή συνταγματικών κανόνων μετά την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν ένα ρόλο στην επιλογή του νέου ηγέτη, με την απέτηση αυτή να απορρίπτεται από την Τεχεράνη, Βαγγέλη.
Δημήτρη, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αναφορικά με αυτήν την δήλωση του Ιρανού Προέδρου και αυτή τη συγγνώμη την οποία απίφθινε προς τις γειτονικές χώρες που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως και έχουν αναστατωθεί ιδιαίτερα και οι κάτοικοι τους και ο τουρισμός έτσι, στα Εμιράτα όλα εκεί του κόλπου. Τι σηματοδοτεί αυτή η δήλωση του Ιρανού Προέδρου?
Έχω την αίσθηση ότι σηματοδοτεί.
Είναι ελιγμός διπλωματικός? Θέλει όχι, έτσι μια παράταση χρόνου?
Όχι, ότι αντελήφθη το λάθος του, έχω την αίσθηση. Γιατί το Ιράν επισήμως λέει ότι δεν χτυπάω αυτές τις χώρες. Χτυπάω τις δυτικές βάσεις και κυρίως τις αμερικανικές που βρίσκονται στην Μέση Ανατολή. Επισήμως δεν πλήττει τις ίδιες τις χώρες, αλλά κυρίως τις βάσεις των ξένων δυνάμεων που βρίσκονται εκεί. Και επιπλέον, επειδή συζητάγαμε χθες αυτό το ζήτημα των πυράβλων, του πόσους διαθέτει το Ιράν και με τι ισχύος είναι, γιατί χθες ακούστηκε ότι έχουν ρίξει οι Ιρανοί την πρώτη φουρνιά πυράβλων, την παλιά, 2012 με 2014, και ότι έχουν κρατήσει εφεδρίες από τους νέους ισχυρότερους πυράβλους που έχουν, με δεδομένο ότι η σύγκρουση αυτή στη Μέση Ανατολή, αν πιστέψει κανείς και τόσα είπε χτες η κυρία Καρολάιν Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, θα κρατήσει από 2 εβδομάδες μέχρι 6. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αυτό, γιατί
Και από την άλλη βλέπουμε μέσα σε αυτό το κλίμα ο Ντόναλντ Τραμπ να παίρνει το πράσινο φως για την πώληση 12.000 βομβών στο Ισραήλ, έτσι.
Άμεση πώληση. Άμεση. Γιατί είναι, ξέρεις, άκουγα τις προάλλες...
Εξάντλησαν τα αποθέματά τους οι Ισραηλοί, δηλαδή, να φανταστούμε.
Όχι, αλλά θέλουν να έχουν αποθέματα. Άκουγα χτες στο Earth News έναν εξαιρετικό στρατιωτικό, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον πρώην επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον στρατηγό Γκίνι, ο οποίος εξηγούσε ότι κάθε μέρα, σε ένα πόλεμο, κάθε μέρα η κάθε πλευρά υπολογίζει πόσα πυρομαχικά μπορεί να ξοδέψει. Και δεν πρέπει να υπερβεί αυτόν τον αριθμό, διότι αν πραγματοποιήσει, για παράδειγμα, για 3 μέρες πάρα πολλές επιθέσεις, τις υπόλοιπες μέρες θα μείνει με λιγότερα πυρομαχικά. Mm-hmm. Συνεπώς, πρέπει να ακολουθεί αυτή
η εξισορρόπηση κιόλας.
Ναι. Οι οποίοι γράφουν ότι κάθε μέρα, ξέρετε κύριοι, μπορείτε να ρίξετε 400 βόμβες. Mm-hmm. Όχι περισσότερες, γιατί τις υπόλοιπες μέρες δεν θα έχουμε. Αυτή είναι η εξήγηση για το γεγονός αυτό. Είναι, okay. Είναι, Δημήτρη, είναι ένα ζήτημα τα πυρομαχικά. Είχε υπάρξει και στην Ουκρανία αντίστοιχο πρόβλημα, όπως θα θυμάσαι.
Βεβαίως, θα προχωρήσουμε, θα τα πούμε και πάλι στη συνέχεια του δελτίου μας. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, μίλησε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας στο αμφιθέατρο της πολεμικής αεροπορίας Καμπέρος και αναφέρθηκε στην κρίσιμη κατάσταση στην περιοχή αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας είχε προχωρήσει εγκαίρως, όπως είπε, στις κατάλληλες απαραίτητες κινήσεις με αποτέλεσμα να μην βρεθεί απροετοίμαστη μπροστά στις εξελίξεις του πολέμου. Θα πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, στο Γιώργο Διονυσόπουλο, που έχει το ρεπορτάζ. Δικαιώνονται, όπως είπε χαρακτηριστικά Γιώργο ο κύριος Δένδιας, οι επιλογές της κυβέρνησης για εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων και δημιουργία ενός αντιπυραυλικού αντιντρόουν θόλου. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Αγγέλη. Έτσι είναι. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρευρέθηκε χθες στην εκδήλωση για την ημέρα της γυναίκας που διοργάνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, μίλησε για τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, λέγοντας ότι η ανθρωπότητα και ειδικά η περιοχή μας δεν περνάει εύκολες μέρες. Η μόνη ανακούφιση που ειλικρινά νιώθουμε, πρόσθεσε, είναι ότι τουλάχιστον όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια είχαμε δει σωστά, εννοώντας δηλαδή την δημιουργία. Την αποστολή βεβαίως στην Κύπρο των αεροσκαφών, των δύο φρεγατών, αλλά και την ανάπτυξη Patriot στην Κάρπαθο, όπως και λίγο νωρίτερα στη Σούδα. Η μόνη ανακούφιση που ειλικρινά νιώθουμε είναι ότι τουλάχιστον όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια είχαμε δει σωστά. Είχαμε διαβάσει τους καιρούς που έρχονται, με ειλικρίνεια, είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν είναι πάντοτε εύκολο, επισήμανε. Όλες οι συζητήσεις, πρόσθεσε, για τη δημιουργία αντιπυραυλικού, αντιντρόουν φόλου, την επαύξηση των δυνατοτήτων μας στην καινοτομία, στις νέες δυνατότητες, ήταν ορθές επιλογές, αποδεικνύεται σήμερα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Να πω ότι στην ίδια εκδήλωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στο στεγαστικό πρόβλημα των ενόπλων δυνάμεων που προχωρά βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε στα νησιά 459 κατοικίες, συν αυτές που χτίζονται στη Θράκη. Το συνολικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τον κύριο Δένδια, είναι άνω των 10.000 καινούριων κατοικιών, ενώ περισσότερες από 7.000 κατοικίες αυτή τη στιγμή πρόκειται να εξυγχρονιστούν. Εξήγησε ότι στόχος είναι η συνολική κάλυψη των ανάγκων του προσωπικού, όπως αυτή έχει μελετηθεί από τα επιτελεία, ενώ μιλώντας για τις μερτικές κλινικές, είπε ότι θα λειτουργήσουν δύο, μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. Τώρα από εκεί πέρα, Βαγγέλη, βεβαίως υπάρχει και η ανάπτυξη μιας συστοιχίας πυράβλων Patriot στη
για την θωράκιση της Βουλγαρίας κατόπιν ετοιματός της, έτσι.
Έτσι είναι. Επίσης βρίσκονται και ένα ζεύγος μαχητικών. Έχει μετασταθμεύσει σε αεροδρόμιο της Βορείου Ελλάδας. Είναι καινούργια εξυγχρονισμένα μαχητικά F-16 τύπου Viper.
Και στέλνουμε και δύο αξιωματικούς της πολεμικής μας αεροπορίας στη Σόφια. Είναι το επιχειρησιακό κέντρο εκεί, των Βουλγάρων.
Βέβαια, στο κέντρο επιχειρήσεων των Βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων εκεί στην Σόφια. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας πρόκειται να επισκεφθεί τη βουλγαρική πρωτεύουσα την επόμενη εβδομάδα μετά από σχετική πρόσκληση που του απέθυνε ο Βούλγαρος ομολογός του στο πλαίσιο των δύο τηλεφωνικών επικοινωνιών που είχαν χθες και προχθές. Πάντως, είναι σημαντικό, Βαγγέλη, και να το πούμε αυτό, ότι η Ελλάδα εμφανίζεται να αξιοποιεί τις συγκυρίες που υπάρχουν, έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Πέρα από, από τα F-16 που βρίσκονται, τα 4 F-16 που βρίσκονται στην Κύπρο, η συστοιχεία Patriot βεβαίως στην Κάρπαθο, όπως και οι φρεγάτες, φρεγάτα Κίμων τύπου Μπελαρά και τα Ψαρά, δείχνουν ότι η χώρα μας έχει απλωθεί, θα λέγαμε, και έχει χτίσει ένα δίκτυο ασφαλείας συνολικά στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Ενώ θα πρέπει να υπενθυμίσουμε επίσης ότι στην παρούσα φάση η Ελλάδα βρίσκεται παντού, θα έλεγα. Είναι η φρεγάτα Αιγαίων που είναι σε αποστολή στα ανοιχτά της Λιβύης, να το επισημάνουμε και αυτό στο πλαίσιο της επιχείρησης Ειρήνη. Ενώ στην Ερυθρά Θάλασσα επιχειρεί η φρεγάτα Ήδρα, στο πλαίσιο βεβαίως της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες για την προστασία της ναύτιξης πλοίας εκεί. Ενώ ακόμη μια πυροβολαχία Patriot, μια ελληνική πυροβολαχία Patriot, βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνδεθούμε με το Τελ Αβίβ και τον απεσταλμένο του Ερτ Νιούς, τον Γιώργο Σιδέρη.
Η ανθρωπότητα δεν περνά εύκολες μέρες. Η περιοχή μας δεν περνά εύκολες μέρες. Η μόνη ανακούφιση που ειλικρινά νιώθουμε και αναφέρομαι και στη φυσική και στην πολιτική ηγεσία είναι ότι τουλάχιστον όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια είχαμε δει σωστά, είχαμε διαβάσει τους καιρούς που έρχονται με ευκρίνεια, δεν είναι πάντοτε εύκολο. Όλες οι συζητήσεις για τη δημιουργία αντιπυραυλικού, αντιντρόουν θόλου, την επαύξηση των δυνατοτήτων μας στην καινοτομία, στις νέες δυνατότητες, ήταν ορθές επιλογές. Αποδεικνύεται σήμερα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο.
Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι ξεκίνησε κύμα νέων επιθέσεων κατά του Ιράν σε Τεχεράνη και Ισφαχάν. Και θα πάμε στο Τελαβίβ, όπως είπαμε, από όπου ο απεσταλμένος μας ο Γιώργος Σιδέρης θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα φάση του πολέμου, αλλά και την πλούσια σε Ισραηλινές επιχειρήσεις νύχτα που προηγήθηκε στο Ιράν. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας από το βόρειο μέτωπο στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ. Ώρα 0 για τον δεύτερο κύκλο επιθέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ κατά του Ιράν, η οποία φαίνεται ότι ξεκίνησε με μια συνεργατική αεροπορική επιδρομή Ισραηλινών και Αμερικανών κατά στόχων. Και ενδεικτικό της φοντρότητας είναι ότι από τη νύχτα μέχρι τα ξημερώματα μόνο το Ισραήλ είχε πραγματοποιήσει άφεση 230 βομβών κατά στόχων. Ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι? Αποθήκες πυράβλων, εργαστήρια παραγωγής βαλιστικών, υπόγειες υποδομές εκτόξευσης πυράβλων, αλλά και η στρατιωτική ακαδημία Ιμάμ Χουσέιν του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Από την ΣΕΝΚΟΝ, την κεντρική Αμερικανική διοίκηση, ανακοινώθηκε, και είναι εντυπωσιακό αυτό, ότι στον πρώτο κύκλο των επιθέσεων έχουν βληθεί 3.000 στόχοι μόνο από τις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πώληση 12.000 βόμβων στο Ισραήλ, πυρομαχικά που τα έχει ανάγκη για πλήρωση του οπλοστασίου, καθώς μόνο αυτές τις 8 ημέρες πρέπει κανείς να αντιληφθεί ότι το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει 6.500 βόμβες. Πάντως, επειδή η νύχτα πέρασε με συναγερμούς, το Ιράν παρά τον βομβαρδισμό έδειξε τη δική του συνέπεια στο πεδίο με εκτοξεύσεις βαλιστικών πυράβλων προς το Ισραήλ. Επιθέσεις όμως με λίγους πυράβλους που απλά διατηρούν την Τεχεράνη στο πεδίο, δηλώνει την παρουσία της και παράλληλα κάνει οικονομία δυνάμεων για την επόμενη μέρα. Στο μέτωπο τώρα του Λιβάνου, όπου και βρισκόμαστε, τραυματισμοί στρατιωτικών δείχνει την αντίσταση της Χεζμπολάχ. Η εισβολή στο Νότο είναι μια επιχείρηση προσπάθειας ελέγχου και επέκτασης των Ισραηλινών δυνάμεων βαθιά στο γειτονικό έδαφος, αλλά αυτό δεν αποτελεί μια παρέλαση, αλλά ένα δύσκολο, ανορθόδοξο αγώνα.
Μάλιστα. Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σου. Και εμείς προχωρούμε, κυρίες και κύριοι. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Αντωνίου, μίλησε στο ρυθμό της επικαιρότητας και τον Αλφόνσο Βιτάλη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Έκανε λόγο για ανακούφιση έπειτα από την στρατιωτική συνδρομή της χώρας μας στο νησί, καλώντας τους πολίτες παράλληλα να μην ανησυχούν.
Από την ημέρα που έχουν αφηχθεί στην Κύπρο δυνάμεις από την Ελλάδα και στη συνέχεια και από άλλες χώρες, υπάρχει μια αναβαθμισμένη επάρκεια στην αμυντική δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αυτό εκ των πραγμάτων προκαλεί μια ανακούφιση και στον πληθυσμό και στην πολιτική ηγεσία, διότι μπορεί αποτελεσματικότερα να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Η πρώτη μας προτεραιότητα ασφαλώς είναι η ασφάλεια του πληθυσμού, των πολιτών και των κρίσιμων υποδομών, και από εκεί και πέρα ο ασφαλής επαναπατρισμός των Κυπρίων που είναι στο εξωτερικό.
Η Κύπρος που παραμένει σε επιφυλακή, παρόλα αυτά η άμυνά της μετά την ελληνική συνδρομή ενισχύεται πλέον και με 2 βρετανικά ελικόπτερα Wildcat, αλλά και πλωτά μέσα από Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία. Ο κύριος Αντωνίου ρωτήθηκε εδώ στην εκπομπή του Αλφόνσου Βιτάλη στο Earth News Radio και για τα σχέδια της Κύπρου αναφορικά με τις βρετανικές βάσεις.
Αυτή την ώρα προέχει η διαχείριση αυτής της κρίσης. Και αργεί πέρα το ζήτημα των βάσεων για μας είναι ανοιχτό, διότι γίνονται σοβαρά ζητήματα. Θέλω να σας μεταφέρω την ενόχληση που διατυπώσαμε και δημοσίως, γιατί ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, όταν συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον είχε διαβεβαιώσει ότι οι βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε θα παρακολουθούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα για επιθετικές επιχειρήσεις. Την επομένη ουσιαστικά αναδιπλώθηκε και ανέφερε ότι τίθενται οι βάσεις στη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν διευκρίνησε ότι δεν εννοούσε την βάση ακροτηρίου. Και αυτό εκ των πραγμάτων έβαλε την Κύπρο στο κάδρο αυτής της αντιπαράθεσης. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας ενόχλησε και το διατυπώσαμε δημοσίως. Ναι.
Τα Δωδεκάνησα τιμούν σήμερα την 78η επέτειο της ενσωμάτωσής τους στην Ελλάδα, μια ιστορική ημέρα που σηματοδοτεί την επιστροφή τους στον εθνικό κορμό. Η Ελλάδα βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τονίσει από τη Ρόδο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις, τις οποίες εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Ο Υπουργός χαρακτήρισε τις διεθνείς εξελίξεις πρωτόγνωρες, ενώ αναφέρθηκε στην ισχυρή θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο γίνεσθε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο χωρίς να κάνει καμία απολύτως παραχώρηση. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα από τη Ρόδο, όπου νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε η μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Μαριέτα, καλησπέρα.
Από τη Ρόδο, πράγματι νωρίτερα ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 78η επέτειο της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα. Έγιναν σε όλα τα νησιά. Στη Ρόδο ήταν εδώ, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Παρακολούθησε τις εκδηλώσεις. Η κυριότερη βέβαια ήταν η παρέλαση μαθητών και τμήματων της Εθνοφυλακής. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία ενός ζεύγους ελικοπτέρων Απάτσι και ενός ζεύγους αεροσκαφών F-16 που πραγματοποίησαν την ώρα της παρέλασης πτήσεις πάνω από την παραλιακή λεωφόρο Ελευθερίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών σήμερα ευχήθηκε χρόνια πολλά στα ελεύθερα Δωδεκάνησα. Τόνισε ότι η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου αποτελεί την πιο απτή απόδειξη του αδάμαστου φρονήματος των Ελλήνων και τόνισε ότι από τη Ρόδο που βρίσκομαι σήμερα μεταφέρω σε όλους τους Έλληνες το μήνυμα της ασφάλειας και της υπερηφάνειας, ασφάλειας γιατί η πατρίδα μας βρίσκεται στο απόγειο της ισχύως της και υπερηφάνειας γιατί αυτή ακριβώς η ισχύς αναγνωρίζεται πλέον από όλους και παντού. Επίσης να πω ότι χθες στην ομιλία που έκανε στη Ρόδο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε σε όλα αυτά που γίνονται στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, μίλησε για πρωτόγνωρες καταστάσεις, αναφέρθηκε στην στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο, είπε ότι ήταν απολύτως επιβεβλημένη από τη στιγμή που ζητήθηκε η στήριξη αυτή από την Κυπριακή Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας της ως χρέος αδελφού σε αδελφό. Και πρέπει να σας πω ότι σε εκείνο ακριβώς το σημείο ο Υπουργός χειροκροτήθηκε θερμά από το ακροατή. Παράλληλα, χθες αναφέρθηκε και στο θέμα που έχει να κάνει με την αμυντική θωράκιση των νησιών, την συστοιχία των Patriot που έχει μεταφερθεί στην Κάρπαθο και την αντίδραση ουσιαστικά που είχαμε από την πλευρά της Τουρκίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η αμυντική θωράκιση των νησιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και δεν πρόκειται, είπε χαρακτηριστικά, ποτέ να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω από αυτό.
Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη.
Η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα αποτελεί την πιο απτή απόδειξη του αδάμαστου φρονήματος των Δωδεκανησίων. Για περισσότερο από 6 αιώνες, πολλοί κατακτητές επιχείρησαν να δαμάσουν το ελληνικό φρόνημα και να εξαντραποδίσουν τη Δωδεκάνησο. Είναι χρέος μας, είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας διαχρονικά, να τιμήσει όλες τις γενιές Δωδεκανησίων που δεν ανέπνευσαν αέρα ελευθερίας. Και σήμερα, από την ακριτική Ρόδο, θέλω να μεταφέρω σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης το μήνυμα της ασφάλειας και της υπερηφάνειας. Ασφάλεια, γιατί η πατρίδα μας σήμερα είναι στο απόγειο της ισχύως της. Και υπερηφάνεια, διότι την ισχύ αυτή την αναγνωρίζουν πλέον όλοι και παντού. Χρόνια πολλά στα Δωδεκάνησα, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας.
Και τα μηνύματα αυτά από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, έχουν μια επιπλέον σημασία, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο γεωστρατηγικά πλαίσιο το οποίο βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες. Ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Κώστας Γιουλέκας, εκτίμησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη ότι η χώρα μας έχει επάρκεια ενεργειακή.
Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόλυτη επάρκεια και σε καύσιμα και σε τρόφιμα. Αντέχει η Ελλάδα και αντέχει η Ελλάδα γιατί. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει την εξάρτηση που έχουν άλλες χώρες, τόσο μεγάλη εξάρτηση από αυτό το οποίο συμβαίνει. Βεβαίως, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, εάν κλείσουν τα στενά, εάν πάψει να έρχεται να υπάρχει ροή
πετρελαίου,
το Κατάρ ακριβώς αυτό το οποίο ακούστηκε από την πλευρά του Κατάρ, αυτό ασφαλώς θα επηρεάσει τους πάντες. Αυτό που πρέπει να πούμε σε όλους, και εγώ θέλω να το συνδυάσω, είναι ότι η Ελλάδα, πέρα από την επάρκεια την οποία έχει, αυτά είναι οι επιπτώσεις στην οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα συνεχίζει να προβάλλει ως νησίδα ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή σε ένα πολύ ασταθές περιβάλλον.
Ο κύριος Γκυλέκας ρωτήθηκε και για τις τουρκικές αντιδράσεις απέναντι στις κινήσεις της Αθήνας έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου. Η Ελλάδα κινείται πάντοτε βάσει του διεθνούς δικαίου, τόνισε.
Ότι εμείς ό,τι κάνουμε, το κάνουμε βασιζόμενοι πάνω στο διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει το παραμικρό το οποίο η Ελλάδα παραβιάζει. Αντίθετα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ό,τι και αν κάνει, επαναλαμβάνω, το βασίζει στο διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία λοιπόν με τις αιτιάσεις της προφανώς δείχνει και τη σύγχυση στην οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο. Γιατί βλέπετε ότι η Τουρκία βλέπει αυτή τη στιγμή παραδοσιακούς συμμάχους της να έχουν στραφεί διαφορετικά. Και βλέπετε ότι επειδή υπάρχει μια διαρκής απειλή από το Ιράν για όλα τα κράτη της ευρύτερης περιοχής, από εκεί και πέρα η Τουρκία κάποια στιγμή εξάγει αυτή την κρίση και με τις δηλώσεις τις οποίες έχουμε ακούσει.
Ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο Παναγιώτης Δουδονής, μίλησε στην ίδια εκπομπή εδώ στο σταθμό μας, στο ρυθμό της επικαιρότητας, και τόνισε στον Αλφόνσο Βιτάλη ότι το κράτος πρέπει να ασκήσει τον εποπτικό του ρόλο στην αγορά.
Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πιο πολύ ψυχολογική επιβάρυνση. Την πραγματική επιβάρυνση θα τη δούμε στην πορεία του χρόνου. Τι προτείνω να λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Η Τράπεζα της Ελλάδας η ίδια τα έχει επισημάνει αυτά στην έκθεσή της, ο κ. Στουρνάρος, ο διοικητής. Ότι υπάρχει ολιγοπωλιακή δομή, η οποία ακριβώς στην περίπτωση της κρίσης επηρεάζεται δυσανάλογα. Τώρα, το θέμα είναι και πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Και επιτρέψτε με μια διεθνής πολιτικής παρατήρηση, ότι δεν υπάρχει ορατό πεδίο εξόδου. Διότι ας πούμε στο Ιράν δεν έχουμε αυτό που θα λέγαμε στην διεθνή πολιτική ανάλυση κάποια κρίσιμη μάζα η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια διάδοχη κατάσταση σε επίπεδο καθεστώτος.
Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού συμπατριωτών μας από χώρες της Μέσης Ανατολής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. 277 Έλληνες με τις οικογένειές τους επέστρεψαν χθες. Θα πάμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συναντήσουμε τον συνάδελφο τον Τίμο Φακαλή. Έχουμε πτήσεις επαναπατρισμού από την Κύπρο. Τίμο, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, γεμάτες οι πτήσεις τόσο από Λάρνακα όσο και από Πάφο και σήμερα προσγειώνονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τρεις μέχρι στιγμής. Αναμένεται άλλη μία το αργά το βράδυ, ενώ είχαμε και δύο πτήσεις από Κωνσταντινούπολη που είχαμε αρκετούς Έλληνες στις συγκεκριμένες πτήσεις. Είχαμε και άλλη μία πτήση από Ριάντ προς τη Σαουδική Αραβία, προς Θεσσαλονίκη, η οποία όμως αναδρομολογήθηκε προς το Ελευθέριος Βενιζέλος και θα προσγειωθεί σε λίγη ώρα στην Αθήνα. Οι περισσότεροι είναι φοιτητές που σπουδάζουν στα κυπριακά πανεπιστήμια, φοιτητές από τη Βόρεια Ελλάδα. Τους περίμεναν εδώ οι γονείς τους, ήρθαν από τη Φλόρεντα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, αλλά και αρκετοί εργαζόμενοι, οι οποίοι άφησαν πίσω την Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανησυχιών που υπάρχουν. Πάντως και τα αεροπλάνα που φεύγουν από το αεροδρόμιο Μακεδονία με κατεύθυνση την Κύπρο, και αυτά είναι γεμάτα με Κύπριους φοιτητές που σπουδάζουν στην Θεσσαλονίκη. Και αυτό που μας έλεγαν είναι ότι ευχαριστούν την χώρα μας για την βοήθεια που προσφέρει τελευταίες μέρες και τα αντανακλαστικά που έχει επιδείξει με την αποστολή των δύο φρεγατών αλλά και τον F-16.
Τίμο, η αλήθεια είναι ότι εκεί με την παρουσία στο αεροδρόμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη γίνεσαι και εσύ αποδέκτης αυτής της ανακούφισης που νιώθουν πατώντας το πόδι τους και πάλι στην πατρίδα, έτσι, οι επαναπατριστέντες.
Πράγματι, και συστήνουν ψυχραιμία και υπομονή σε όσους μένουν πίσω.
Τίμο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου. Οι Έλληνες τώρα που παραμένουν ακόμη στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε συναγερμό και είτε αναμένουν ειδοποίηση για τον επαναπατρισμό τους, είτε τηρούν στάση αναμονής για την εξέλιξη της κατάστασης, ώστε να αποφασίσουν στη συνέχεια το τι θα κάνουν. Σε κάθε περίπτωση η ανησυχία είναι διάχυτη.
Είμαστε πάνω από 100 Έλληνες στο Μπαχρέιν. Πολλοί ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει να φεύγουν.
Η κατάσταση προφανώς και είναι σοβαρή και μπορεί να κλιμακωθεί. Το ενδεχόμενο του να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να υπάρξει οργανωμένη δυνατότητα για κάτι τέτοιο, σαφώς και είναι στο μυαλό όλων των κατοίκων.
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει alert στο κινητό μου να μείνω σπίτι μου, δεν έχω λόγο να μείνω. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι να επαναπατριστώ. Mm. Αν αρχίσουν και γίνονται πιο σοβαρά τα πράγματα, ναι, θα αναλογιστώ και αυτή την περίπτωση.
Βαλιστικός πύραυλος τέτοιος είναι σε μέγεθος λεωφορείου. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε.
Θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Με μια ανάρτησή της στα social media απάντησε η κόρη του Πρωθυπουργού, η Σοφία, σε δημοσίευμα το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και υποστηρίζει ότι επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ και με μια πτήση που κόστισε 50.000 ευρώ στους Έλληνες φορολογούμενους. Η κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω του Instagram λοιπόν κάνει λόγο για fake news, ξεκαθαρίζοντας ότι επέστρεψε στην Ελλάδα μαζί με άλλους Έλληνες από το Ομάν. Και η ξεφτύλα δεν έχει όρια, σχολιάζει χαρακτηριστικά. Θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, που έχει το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά άθλιο fake news είναι το συγκεκριμένο που έχει στόχο την νεαρά Σοφία, την θεατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη του Πρωθυπουργού, διότι όχι μόνο επέστρεψε η κοπέλα με προγραμματισμένη πτήση της Aegean από το Μαν μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες. Είναι γνωστό ότι έχουν προγραμματιστεί. Προγραμματίζονται και εκτελούνται πτήσεις, όχι πάρα πολλές αλλά αρκετές, αλλά ήταν η πέμπτη, ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη σε σειρά με την οποία, στην οποία πτήση στην οποία μπήκε. Μάλιστα αυτό σημαίνει ότι ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη. Είναι πραγματικά η διανόητη προσβολή που νιώθω, υπογραμμίζει στη δήλωσή της, βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες, και προσθέτει ότι αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Και καταλήγει, όπως σωστά είπε εισαγωγικά, η ξεφτύλα δυστυχώς δεν έχει όρια.
Μάλιστα. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ. Όπως ενημέρωσε τώρα και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπάρχει διαρκής επαγρύπνηση με αφορμή τις εξελίξεις για την ασφάλεια, την αποτροπή και αντιμετώπιση κάθε σεναρίου κακόβουλης πράξης εντός της χώρας μας. Όπως δήλωσε μιλώντας εδώ στο Earth News, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα σε σύνορα, αεροδρόμια, πιθανούς στόχους. Μιλώντας στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5, ενημέρωσε ότι από το προηγούμενο Σάββατο ενεργοποιήθηκαν μέτρα που δεν αφορούν μόνο στόχους αμερικανικού ή ισραηλινού ενδιαφέροντος και διπλωματικές εγκαταστάσεις, αλλά έχουν επεκταθεί σε διάφορα σημεία, όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, και υποδομές όπου ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα.
Κανένας λόγος ανησυχίας, επειδή ακριβώς έχει αυξηθεί και έχουν ενεργοποιηθεί τα αυξημένα μέτρα της ελληνικής αστυνομίας ήδη από το περασμένο Σάββατο. Από την πρώτη στιγμή παρακολουθούν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και, όπως καταλαβαίνετε, ανάλογα προσαρμόζονται και τα δικά μας μέτρα ασφαλείας, τα οποία προφανώς και δεν έχουν να κάνουν μόνο με στόχους αμερικανικού ή ισραηλινού ενδιαφέροντος και στόχους διπλωματικού ενδιαφέροντος, αλλά έχουν επεκταθεί σε διάφορα σημεία και εγκαταστάσεις οπουδήποτε θα μπορούσε να δημιουργηθεί πρόβλημα.
Οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή πυροδοτούν αυτό το ράλι στις τιμές του πετρελαίου στην υψηλότερη τιμή των τελευταίων 3,5 χρόνων. Σκαρφάλωσε η τιμή του στο πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Συνολική αύξηση περίπου 20 δολαρίων από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άκη.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χθες το βράδυ είχαμε ένα ράλι το οποίο μόνο μέσα σε μία μέρα, μιλάμε για 10 δολάρια μόνο μέσα σε μία μέρα. Ήταν ένα ξέφρενο ράλι χθες του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Εάν αυτή η δυναμική κρατήσει και την άλλη εβδομάδα, τότε μιλάμε για 100 δολάρια μέχρι το τέλος της εβδομάδας, που πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιο. Εκτός εάν βέβαια αλλάξει το κλίμα, αν γίνει κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν υπάρξει κάποια κίνηση η οποία θα διώξει την ανησυχία για το τι γίνεται με τα εγκλωβισμένα τάνκερ στα στενά του Ορμούς, και αν συμβεί αυτό που μακάρι να συμβεί, τότε ενδεχομένως να μην δούμε τα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή όμως η αλήθεια είναι ότι με την τάση που έχει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, ξαναλέω, οι περισσότεροι λένε ότι είναι ζήτημα λίγων ημερών να φτάσει τα 100 δολάρια. Είμαστε στα 93, ήμασταν στα 73 πριν την έναρξη των εχθροπραξιών. Αυτό σημαίνει 20 δολάρια ή αλλιώς μία αύξηση περίπου στο 28-30%. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση για μόλις μία εβδομάδα.
Και πολύ σύντομη, ακριβώς. Μέσα σε μία εβδομάδα μόλις.
Φυσικά έχει περάσει στην Αντλία και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όπως λένε και οι παράγοντες της αγοράς και έχει περάσει ένα μέρος αυτής της αύξησης στην Αντλία. Οι παραγγελίες που θα γίνουν Δευτέρα-Τρίτη από τα πρατήρια θα είναι με σαφώς μεγαλύτερη τιμή. Μιλάμε για μια μόλυβδη η οποία αυτή τη στιγμή είναι περίπου 4 λεπτά ακριβότερη από την Παρασκευή πριν ξεκινήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Άρα μέσα σε μια εβδομάδα και χωρίς να έχει φτάσει, το ξαναλέω, το πετρέλαιο στα 100 δολάρια, πήρε 4 λεπτά. Το χθεσινό ράλι δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Εάν μπήκε το χθεσινό ράλι στο παιχνίδι, τα 4 λεπτά, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, θα γίνουν 6 με 7 λεπτά. Και αν πιάσουμε τα 100, τότε μπορεί να δούμε την αμόλυβδη και 10 λεπτά ακριβότερη από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσουν, ξαναλέω, οι εχθροπραξίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 1,80. Που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα, καλά, το να το ξεπεράσουμε το 1,80 είναι βέβαιο, το θέμα είναι αν μέσα στην εβδομάδα θα πλησιάσουμε και το 1,90. Το πετρέλαιο έχει ακόμα μεγαλύτερη, το πετρέλαιο κίνηση ενώ και θέρμανσης έχει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. Εκεί είμαστε ήδη στα 10 λεπτά και η προοπτική είναι να ανέβει κι άλλο. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι κάτι που έχει προβληματίσει. Προβληματίζει τα νοικοκυριά, αλλά προβληματίζει και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που ήδη έχουν στο συρτάρι τους μέτρα για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μέτρα τα οποία θα ενεργοποιηθούν, όπως μαθαίνουμε, εάν και εφόσον το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι αν επιβεβαιωθούν τα χειρότερα σενάρια, τότε τα μέτρα θα πρέπει να τα περιμένουμε εντός του Μαρτίου να ανακοινωθούν και μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την επιδότηση των καυσίμων, είτε επιδότηση με τη μορφή κάποιου pass, όπως ήταν στο παρελθόν, στην Ουκρανική κρίση, fuel pass, είτε με τη μορφή επιδότησης κατευθείαν στην Αντλία, δηλαδή να πηγαίνουν οι καταναλωτές να γεμίσουν τα οχήματά τους και να βλέπουν στην Αντλία την τελική τιμή να έχει μια επιδότηση από το κράτος ώστε να πέσει στα προηγούμενα επίπεδα.
Άκη, μείνε λίγο μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσαν εδώ στο Air News Radio οι παράγοντες της αγοράς, γιατί έχεις μια ακόμη σημαντική είδηση να μας μεταφέρεις. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι να φτάσει και να ξεπεράσει η τιμή του πετρελαίου τα 100 δολάρια, δήλωσε στην εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίτζου ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Αττικής.
Αυτός ο πολέμος έχει ιδιαιτερότητες. Οι ιδιαιτερότητες έχουν να κάνουν με τρία πράγματα. Πρώτον, έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούς. Δεύτερον, χτυπιούνται από το Ιράν θέλοντας να αναφλέξει όλη την περιοχή δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Και τρίτον, το μεταφορικό επιβαρύνεται και επιβαρύνει την τελική τιμή η οποία φτάνει στα δηληστήρια όλων των κρατών. Τελευταία εβδομάδα, κάθε μέρα, ειδικά τα πετρέλαια έχουν μια αύξηση των 6 με 7 λεπτά το λίτρο ως δηληστηριακή τιμή, η οποία βγαίνει έξω στην αγορά. Αυτό που ανησυχεί όλους είναι τα 100 δολάρια. Αν φτάσουμε τα 100 δολάρια, που είναι πολύ εύκολο, δηλαδή ακόμα και στην συνεδρίαση της Δευτέρας που θα ανοίξουν τα χρηματιστήρια, ενδέχεται να φτάσουμε τα 100 δολάρια το βαρέλι.
Στην ίδια εκπομπή, στη Ματίνα Καραμίτζου, μίλησε και ο Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Δεν θα πρέπει να προστρέχουμε ακόμη σε αυξήσεις, αλλά να κερδίζουμε χρόνο μέχρι να δούμε πώς θα διαμορφωθεί, είπε, η αγορά των προϊόντων.
Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε σαν άνθρωποι της αγοράς τουλάχιστον είναι να μην προτρέχουμε σε αυξήσεις. Από τη στιγμή που δεν έχουν φτάσει σε εμάς αυτές οι αυξήσεις και να χρησιμοποιούμε το κόστος αντικατάστασης αντί το κόστος κτήσης, το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Και γιατί το λέω αυτό? Σε μια περίοδο ακρίβειας και σε μια περίοδο που η κατανάλωση είναι πολύ αδύναμη, το να αυξάνουμε την τιμή ουσιαστικά είναι σαν να μειώνουμε το κύκλο εργασιών μας, τον τζίρο μας. Ας κοιτάξουμε λοιπόν αυτό το διάστημα να είμαστε ψύχρεμοι, να υπάρχει μια αντιμετώπιση, ξέρετε, χωρίς αυθαίρετες και αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, χωρίς να σπείρουμε τον πανικό μεταξύ μας. Και αυτό το οποίο θα έλεγα είναι ότι καλό είναι οι έλεγχοι που προτίθεται να γίνουν στην αγορά, να γίνουν στην πηγή, ώστε να προλάβουν, να λειτουργήσουν προληπτικά, αν θέλετε, πριν υπάρχει αυτή η διασπορά στην αγορά. Και μετά ο έλεγχος είναι ένα πρόστιμο για τον καταναλωτή, δεν σημαίνει τίποτα.
Δεν υπάρχει δικαιολογία για ανατιμήσεις σε καύσιμα και βασικά καταναλωτικά αγαθά, εκτίμησε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κ. Γιώργος Καβαθάς. Πρότεινε μείωση φορολογικών συντελεστών και αυστηρούς ελέγχους στην αγορά. Μίλησε εδώ στο Air News Radio στον Αλφόνσο Βιτάλη.
Τα ελληνικά δηληστήρια, κύριε Βιτάλη, αγοράζουν πετρέλαιο όχι με τιμή ημέρας,
αλλά με δίμηνες ή τρίμηνες συμβάσεις.
Σωστά.
Άρα δεν δικαιολογείται καμία αύξηση. Αλλά μπαίνουν, έχουν μπει στη λογική της εσωκέρδειας και τη λογική του κόστους αντικατάστασης ενδεχόμενα. Αυτό όμως δεν είναι υγιής αγορά. Τα τρόφιμα έχουν αγοραστεί με διαφορετικές τιμές.
Μάλιστα.
Με χαμηλότερες τιμές. Και είναι στις αποθήκες των εταιριών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάμε σε ανατιμήσεις, ούτε μπορούμε να μπούμε σε μια λογική διαμόρφωση τιμών στο επίπεδο της τιμής αντικατάστασης ενός προϊόντος. Ειδικός φόρος κατανάλωσης και τα βασικά καταναλωτικά αγαθά για την επιβίωση του νοικοκυριού πρέπει να πάνε έστω πρόσκαιρα μέχρι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κόλπου να πάνε σε χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Mm. Αυστηρός έλεγχος της αγοράς και πλαφόν αν χρειαστεί.
Επιστρέφουμε και πάλι στον Άκη Αθανασόπουλο. Επαναβεβαίωσε τη βαθμίδα BBB για την Ελλάδα ή DBRS. Άκη, επιβεβαιώνοντας παράλληλα και τη σταθερή προοπτική για το αξιόχρεο της χώρας.
Διατήρησε λοιπόν ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης τη χώρα μας στο ίδιο επίπεδο σε ό,τι αφορά στην πιστοληπτική μας ικανότητα. Το τριπλό Β, δηλαδή δύο σκαλοπάτια πάνω από την επενδυτική βαθμίδα, επιβεβαιώθηκε αργά χθες το βράδυ και επιβεβαιώθηκε, όπως αναφέρει και η έκθεση αξιολόγησης από τον Διεθνή Οίκο, επιβεβαιώθηκε διότι συνεχίζουν να ισχύουν τα θετικά ευρήματα στην ελληνική οικονομία, δηλαδή ποιες είναι οι θετικές διαπιστώσεις που κάνει ο οίκος, ότι πρώτον το χρέος συνεχίζει να αποκλιμακώνεται με ταχύτερο ρυθμό από αυτόν που είχε σχεδιάσει αρχικά το Οικονομικό Επιτελείο. Δεύτερον, τα δημοσιονομικά μας, οι δημοσιονομικές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια όχι απλώς πιάνουν το στόχο, αλλά τον υπερκαλύπτουν, γι' αυτό και έχουμε υπερπλεώνασμα τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, δεν έχουν φρενάρει, δεν έχουν επιβραδυνθεί το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, δηλαδή η μεταρρυθμιστική δυναμική, όπως λέμε. Αυτά,
την
λοιπόν,
οποία προσέχουν ιδιαιτέρως και η αξιολόγηση, αλήθεια.
Βεβαίως, το έχουν πολύ ψηλά στην ατζέντα, γι' αυτό άλλωστε και το βάζουν και στον αντίποδα ως... Δηλαδή τώρα το θεωρούν θετικό ότι δεν έχει χαθεί αυτή η δυναμική, αλλά στο τέλος της έκθεσης προειδοποιούν ότι αν χαθεί αυτή η δυναμική, εάν υπάρξει δημοσιονομική χαλάρωση και όχι πειθαρχία, εάν σταματήσει η χώρα μας να μειώνει το χρέος με τον ρυθμό που το κάνει τώρα, τότε αυτά θα είναι φαινόμενα μαζί με μια πιθανή γεωπολιτική αστάθεια, εννοώ μεγαλύτερης διάρκειας. Αυτά θα είναι φαινόμενα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υποβάθμιση. Βέβαια, είμαστε μακριά από τέτοια σενάρια. Mm-hmm. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή κοιτάει πρώτον ότι οι αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους παραμένουν σταθερές και υπάρχει και προοπτική αναβάθμισης, την οποία την αναφέρει μέσα ο οίκος DBRS και λέει ότι η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να αναβαθμιστεί μέσα στην επόμενη διετία, εφόσον συνεχίσει να μειώνει το χρέος. Το χρέος θεωρούν ως μεγάλο κλειδί, γιατί όταν καταφέρνεις να μειώνεις το χρέος, αυτό σημαίνει ότι και δημοσιονομικά πας καλά. Καταφέρνεις και βρίσκεις χρήματα δηλαδή, για να το μειώνεις το χρέος. Άρα λοιπόν ανοίγει παράθυρο και για ενδεχόμενη αναβάθμιση, αλλά προφανώς αφού πρώτα ηρεμήσουν τα πράγματα σε γεωστρατηγικό επίπεδο.
Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εμείς επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη, που έχει έρθει με όλα τα νεότερα αναφορικά με το μέτωπο του πολέμου. Δημήτρη.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, να πούμε καταρχάς ότι όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Ερτ Νιούς στο Τελαβίβ, ο Κωστής Κωνσταντίνου, βάσει πληροφοριών της Ισραηλινής κυβέρνησης και του Ισραηλινού στρατού, εντοπίστηκε μυστική εγκατάσταση στην Τεχεράνη, όπου φέρεται να αναπτυσσόταν μηχανισμός πυροδότησης πυρηνικής κεφαλής. Η είδηση ελέγχεται βέβαια, παρά τα αυτά είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, αν επιβεβαιωθεί.
Βεβαίως.
Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκένωσης για τους κατοίκους που βρίσκονται στο Λίβανο, δηλαδή νοτίως του ποταμού Λιτάνη, λέγοντας ότι επίκειται άμεσα σφοδρός βομβαρδισμός, ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κατς, προειδοποίησε το Λίβανο να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, αλλιώς θα πληρώσει ένα πάρα πολύ βαρύ τίμημα. Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο στην Ιερουσαλήμ, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τουλάχιστον τρεις εκρήξεις από τις επιθέσεις, ενώ σε ό,τι αφορά την άφιξη του HMS Dragon, του αντιτορπιλικού του Βρετανικού, που έχει αποφασίσει να στείλει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο, έχει καθυστερήσει επειδή η ναυτική βάση που προετοιμάζεται λειτουργεί μόνο από τις 9 έως τις 5. Αυτό είναι λίγο κωμικό. Επισημαίνει το δημοσίευμα της Daily Telegraph, επικαλούμενο πηγές ενός συνδικάτου. Άρα θα καθυστερήσει το HMS Dragon να φτάσει στην Κύπρο, γιατί εκεί το ωράριο το εργασιακό τηρείται, ούτε υπερορίες κάνουν, ούτε εξτραβάρδιες, τίποτα.
Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα τα νεότερα.
Εγώ.
Και θα πάμε στην Κρήτη τώρα. Στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο Περικλή Κουκλάκη.
Μόνο στα νότια του νομού Χανίων έχουν διασωθεί περισσότερο από 650 άτομα. Ο αριθμός μεγαλώνει κατά πολύ, αν μιλάμε συνολικά για την Κρήτη. Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε μία ακόμα λέμβα που εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex, ενώ περιπολικό του λιμενικού σώματος μαζί με δεξαμενόπλαιο του σημαίας Αλγερίας εντόπισαν τη λέμβο με τα 94 άτομα. Τα μετέφεραν στην παραλία, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, στα νότια του Ρεθύμνου και από εκεί στο εκθεσιακό της Αγιάς, όπου ήδη υπάρχουν πάνω από 650 άτομα. Ο χώρος και πάλι ασφικτιά από τους συγκεντρωμένους αλλοδαπούς που έχουν εντοπιστεί στα νότια παράλια της Κρήτης και της Γάβδου. Και βέβαια ο καλός καιρός αλλά και οι συνθήκες που επικρατούν με την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή φαίνεται πως ευνοούν τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες και πάλι αυξάνονται με δραματικό τρόπο.
Την παραχώρηση ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών που αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής ζητάμε επιστολή του προς την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Αμενδώνη. Ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μας ενημερώνει, η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλη. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με επιστολή, όπως προείπε, στην Υπουργό Πολιτισμού, επανέρχεται στο ζήτημα των φωτογραφιών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης αυτών από το Υπουργείο Πολιτισμού, υποστηρίζοντας ότι το επόμενο βήμα είναι η αξιοποίηση αυτών των ντοκουμέντων από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προς όφελος της ιστορικής μνήμης και με τρόπο αντάξιο της θυσίας των εκτελεστών. Συγκεκριμένα, Ευαγγέλη, ο κύριος Κουτσούμπας ζητά να παραχωρηθεί πρωτογενές ψηφιακό αντίγραφο των 12 φωτογραφιών, ενώ στην επιστολή του αναφέρει ακόμη ότι οι φωτογραφίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του κόμματος και των αγώνων του λαού. Παράλληλα, επισημαίνει ότι το αίτημα αυτό εκφράζει και την επιθυμία των απογόνων των 200 εκτελεστέντων κομμουνιστών, ενώ έχει κατατεθεί και ως αίτημα από δεκάδες ιστορικούς και επιστημονικούς. Τέλος, ανάλογα αιτήματα έχουν καταθέσει και οι Δήμοι Κεσαριανής και Χαϊδαρίου για προφανείς βεβαίως λόγους που συνδέονται με το ίδιο γεγονός της εκτέλεσης. Βαγγέλη.
Μάλιστα. Ευγενία, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ σου. Στην ευκαρπία της Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, άγνωστοι πέταξαν 7 βόμβες Μολότοφ σε προάβλιο σχολείου και αναζητούνται οι δράστες από την ελληνική αστυνομία. Θα πάμε και πάλι στον Τίμο Φακαλή που έχει το ρεπορτάζ. Τίμο.
Βαγγέλη, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της Ευκαρπίας οι άγνωστοι πέταξαν τις 7 μολότοφ, από αυτές οι 6 εξεράγησαν, ευτυχώς χωρίς να προκληθούν ζημιές και να μην έχουμε θύματα. 2 πυροσβεστικά οχήματα επιχείρησαν για την κατάσταση της φωτιάς και 4 άνδρες της πυροσβεστικής αναζητούνται οι δράστες. Το θέμα είναι ότι είναι ακόμη ένα χτύπημα σε σχολείο της Ευκαρπίας το τελευταίο διάστημα.
Και είναι σχολείο, παναθέμα μας. Σχολείο είναι.
Και δημοτικό, μάλιστα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Σε μια δυσάρεστη είδηση θα πάμε τώρα, καθώς πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του. Τον Ιανουάριο, μάλιστα, έχοντας λάβει εξιτήριο έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλείας, είχε μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα με το οποίο πάλευε με σθένος. Αποφύτησε από την Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973, συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θεάσους, καθώς και με τις δύο κρατικές σκηνές Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε όλα σχεδόν τα είδη της τέχνης του ηθοποιού, αρχαίο δράμα, αττική κομμωδία, οπερέτα, σύγχρονο θέατρο, μουσικό, παντομήμα και επιθεώρηση. Το 1996 μαζί με τη γυναίκα του Ασπασία Κράλη δημιούργησαν το Απομηχανής Θέατρο, μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σε ένα σύγχρονο θεατρικό χώρο. Πρωταγωνίστησε σε αμέτρητες παραστάσεις, σκηνοθέτησε τον Παπουτσωμένο Γάτο, γράφοντας και τους στίχους των τραγουδιών της παράστασης, αλλά και την αντίστροφη ψυχολογία. Έχει κάνει τη μουσική επιμέλεια στα έργα Λίστα Γάμου, Σιδεράδες, Ο Έρωτας Δαγκώνει και την ηχητική πολιτική επένδυση στην παράσταση Αναζητώντας τον Ιδίποδα. Συνεργάστηκε συχνά με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε πάρα πολλά σύριαλ και εκπομπές που σημείωσαν επιτυχία. Το Μινόρε της Αυγής, Η Αυθαίρετη, Σιγά η Πατρίδα Κοιμάται, Οι Άντρες Δεν Υπάρχουν Πια, Λίστα Γάμου. Έπαιξε σε πλήθος ταινιών, μεταξύ αυτών Η Λούφα και Παραλλαγή, Το Κλάμα Βγήκε από τον Παράδεισο. Βραβεύθηκε με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία του Νίκου Νικολαίδη «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμη», ενώ συμμετείχε σε ξένες παραγωγές ταινιών και έχουν εκδοθεί 3 ποιητικές συλλογές του.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική ενημέρωση θα περάσουμε τώρα. Μαζί μας είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Για μία ακόμη φορά, Τάσο, Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε στο βάθρο των νικητών, έτσι επιβεβαιώνοντας τη θέση του στην παγκόσμια ελίτ της ενόργανης γυμναστικής. Κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.
Σωστά, πολύ σωστά τα είπες, και η απόδειξη ότι αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια η σταθερή αξία του ελληνικού αθλητισμού. Η επιστροφή λοιπόν του Λευτέρου Πετρούνια στην αγωνιστική δράση ολοκληρώθηκε με μετάλλιο. Και την μετάλλιο, ο άρχοντας των Γκρίκων, αγωνίστηκε στο τελικό, στο παγκόσμιο κύπελο στο Μπακού και κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένο Έλληνας πρωταθλητής επέλεξε να κάνει πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5,6, όμως το δοκίμασε αυτό και στον προκριματικό, όμως πήρε λιγότερο βαθμό για μια ατέλεια. Και τελικά πρώτος κατετάγει ο ρωσικής καταγωγής Ήλια Ζάικα, που έφτασε τους 14.600 συνολικά βαθμούς. 14.300 είχε ο Πετρούνιας. Και στο τρίτο σκαλί του βάθρου ήταν ο Ιάπωνας Κιίτσι Κανέτα με βαθμολογία 14.200.
Δεν έχει διαταραχθεί το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Αζερβαϊτζάν εκεί εξαιτίας της κατάστασης του πολέμου, έτσι.
Η αγωνία ήταν πολύ μεγάλη, και αν θα γίνει και ο τελικός κιόλας, γιατί είναι και οι πτήσεις, είναι πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν. Τελικά διεξήγησε μια αγωνία, υπάρχει, και το εξέφρασε και ο Πετρούνιας με ανάρτησή του χθες, πριν από το τελικό δηλαδή. Γιατί όλοι έχουν αγωνία, δεν ζούμε στην δικιά τους γυάλα.
Βεβαίως.
Στην γυάλα είμαστε δυστυχώς όλοι. Να μην ξεχάσω όμως να αναφερθώ στον Νίκο Ηλιόπουλο, τα Λατούχα Παιδιά, και στη Μαγδαλενή Τσιόρη, που αγωνίστηκε στους τελικούς του Δίζυγου και των Ασύμετρων Ζυγών αντίστοιχα, και κατέκτησε τις έκτες θέσεις, δηλαδή παρουσία σε τελικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
Βεβαίως.
Να γυρίσουμε και να πάμε στην Ευρωλίγκα.
Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι, έτσι, με τον Παναθηναϊκό.
Πολύ σωστά, παρά τις πολλές απουσίες που είχε, κατάφερε και νίκησε για ακόμη φορά τον Παναθηναϊκό 86-80. Αναφέρομαι στην Ευρωλίγκα. Ο Ντόρσε 13, Μιλουτίνοφ 12, ο Ναν 20 από τους Πράσινους και ο Εντακόβευτη με τον Όσμαν 14, ήταν οι κορυφαίοι, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός έχει φτάσει στο 19-10 με παιχνίδι λιγότερο, βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης, ενώ ο Παναθηναϊκός με δίδωση 16-14, 16 νίκες, 14 ήττες, βρίσκεται οριακά στη 10η θέση, δηλαδή για τα play-in, αρκετά πίσω. Να πάμε και στη Super League, καθώς έχουμε σήμερα 2 αναμετρήσεις, 5 η ώρα Άρης Ατρόμητος και ΑΕΚ ΑΕΛ στις 6. Αύριο είναι το ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής, σε 9 η ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αύριο θα παίξουν επίσης Αστέρας Πασαραϊκός, Βόλος Όφη, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Super League 2 σήμερα στις 3 η ώρα Πανιώνος Καλαμάτα, καθοριστικό παιχνίδι για την άνοδο, με ισοπαλία ή νίκη Καλαμάτα εξασφαλίζει την άνοδό της, ο Πανιώνιος θέλει μόνο τη νίκη. Να πούμε ότι σήμερα στην ΕΤ2 έχουμε το τελικό στο βόλιο γυναικών, αθλητικός όμιλος θύρας με Πανιώνιο στη Χαλκίδα, σε 9 η ώρα Έρασπορ και ΕΤ2 αυτή η αναμέτρηση, όπως και όλες οι αναμετρήσεις από την Έρασπορ. Και στο μπάσκετ πριν από λίγο, ΑΕΚ Προμηθέας Πατρών 102-85, στις 4 η ώρα θα παίξουν Καρδίτσα Μύκονος, στις 6 και 4 Περιστέρι Πανιώνιος και Άρης Μαρούς, ενώ αύριο Κυριακή στη 1 η ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και στις 4 Ηρακλής Παναθηναϊκός. Αυτά όσον αφορά και την basketball, την λεγόμενη GBL, Greek Basketball League, το πρωτάθλημα μπάσκετ, που επαναρχίζει μετά τη διακοπή για το κύπελο και τις εθνικές ομάδες, και ζωντανή μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ πάντα το πρωτάθλημα μπάσκετ. Βαγγέλη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική σου ενημέρωση για τα αθλητικά μας.
Ο καιρός.
Και θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο λοιπόν στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Εδώ στην Αττική γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5. Στα ανατολικά έως 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στην Αττική από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Άνεμοι νότιο-ανατολική 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά του νομού ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό μας δελτίο, το αναλυτικό δελτίο του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, ρύθμιση ήχου Γιάννης Πρίντεζης, επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Σαρής, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Καλό σας μεσημέρι.